слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розслідування, яке провела низка засобів масової інформації стосовно отруєння Олексія Навального, і про ці новини, а також про те, навіщо взагалі за ними стежити, якщо за ними потрібно стежити в Україні, буду говорити з моїм колегою, журналістом-міжнародником Олексій Кафтан, з нами на скайп-зв'язку. Олексію, вітаю. Трохи переказати, чому до теми отруєння Олексія Навального знову повернулися в новинах, що розслідували наші колеги-розслідувальники про цю справу?
Власне кажучи, Bellingcat, який ми знаємо вже як мінімум з розслідування трагедії MH17, разом з російськими колегами з'ясували, власне кажучи, встановили особовий склад групи, яка вела, а потім і здійснила спробу отруєння Олексія Навального. Це перша частина історії. Друга частина історії полягає в тому, що сам Навальний зателефонував одному зі своїх невдалих вбивць, такому собі, зараз я вам скажу, ой, як же ж його звали, Кудрявцеві, Костянтину Кудрявцеву, і шляхом підміни телефонного номеру, програми підміни телефонного номеру, представився як помічник Патрушева і попросив розповісти.
А давай тим, хто не стежить за історії. Високими кабінетами Росії, нагадаємо також, хто такий Патрушев.
Так, Патрушев – це голова Ради безпеки Російської і колишній голова ФСБ.
Тобто виходить, що це був майже як розіграш, якщо так можна по-простому це назвати. Костянтин Кудрявцев,
це пранк.
Працівник ФСБ, думав, що він розмовляє з шефом, якщо так можна сказати.
Ні, він думав, що він розмовляє з помічником шефа.
Так, і в цій розмові з нібито помічником шефа вдалося з'ясувати дуже важливі подробиці про те, як намагалися отруїти Олексія Навального.
Ну, власне кажучи, він розповів абсолютно всі деталі операції, які йому були відомі.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Я Ірина Славінська. І от щойно розпочала розмову зі своїм колегою, з нами на зв'язку журналіст-міжнародник Олексій Кафтан. І ми обговорюємо новини, пов'язані із розслідуванням отруєння Олексія Навального, зокрема, появу новини, вона навіть на Ютубі опублікована з записом цієї розмови, про те, що Олексій Навальний телефоном спілкувався з працівником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, котрий в цій телефонній розмові підтвердив дуже багато подробиць цієї справи, яка пов'язана з отруєнням. І, власне, цей співрозмовник Навального, зокрема, розповів, дав, що конфіскований одяг Олексія Навального очищав від слідів отрути. І, здається, з нами знову на зв'язку. Ні, ще немає у нас зв'язку з моїм співрозмовником. Намагаємося додзвонитися і вже, сподіваюся, от-от буде разом із нами розмовляти Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник. Отже, ця новина, вона стосується, зокрема, ось цієї опублікованої телефонної розмови, і в соцмережах вона спровокувала, зокрема, низку жартів, ну, таких, звичайно, з певними трагікомічними нотками про білизну Навального, яку чистили від слідів отрути, якою скористалися у спробі його вбити. Загалом це така дуже гучна історія в Росії і в інших країнах світу. Чимало про це пишуть. І для тих, хто не стежили за попередніми новинами, напевно, можна нагадати, що не так давно була спроба, це було 20 серпня, отруїти Олексія Навального. Це сталося у літаку. Літак оперативно посадили, Навальний опинився у реанімації, і його виписали з лікарні 23 вересня. І відтоді, якщо вірити новинам, Навальний не повертався до Росії. І наступне запитання поставлю про реакцію в Росії на опубліковану розмову з працівником ФСБ.
Ну, чесно кажучи, говорити про якісь глобальні реакції не доводиться. Так? Тобто, можна навіть говорити про те, що в нас в кожного своя інформаційна булька, і дивимося ми на світ крізь неї. Це так, але тут варто зауважити кілька речей. Річ перша, що в принципі якоїсь масової масштабної реакції немає, і її би і не було, якби до своєї персони сам Навальний не підігрівав інтерес. Це перший момент. Другий момент, який, мені здається, варто на ньому наголосити і всіляко підкреслювати, це те, що це є російська буденність. Адже йдеться не про те, що якась група намагалася вбити російського опозиціонера. В Росії це трапляється повсякчас. Проблема тут значно глибша і значно гірша. Ця проблема полягає в тому, що в Росії на постійній основі існує група отруювачів у складі ФСБ, яка, якщо вірити принаймні словам Кудрявцева, це абсолютно зрозуміло з його з розмови його з Навальним випливає, що для них це є рутинна робота. Тобто, розумієте, у складі ФСБ існує структура, яка на рутинній, на щоденній основі просто займається вбивством поза судовими стратами, якщо хочете, людей, які комусь перейшли дорогу.
Так, це дійсно така дуже і дуже прикра реальність, про яку прикро читати. Ну от я сьогодні також бачила новину про те, що біля будівлі ФСБ у Москві затримали режисера Віталія Манського. Він вийшов на одиночний, наскільки я розумію, пікет, тримаючи в руках сині труси. І його було затримано і відвезли в якийсь московський район у статусі затриманого. Це якась поодинока історія? Чи все ж таки, це продовження мого запитання про реакцію, є якийсь опір чи обговорення з боку громадянського суспільства?
Ну, дивіться, якщо говорити про громадянське суспільство, яке живе в соцмережах, то безперечно сині труси стали мемом, є купа карикатур і так далі, і так далі. Тобто тут є певне глузування з влади, яка, за перепрошенням, вкотре облажалася, всі це розуміють, і всіх це, якщо не звеселяє, то як мінімум забавляє, так? А водночас варто подивитися на те, що за цим забавлянням, за цим глузуванням, чи тут є щось більше. І тут я можу нагадати вам про таке саме глузування, пам'ятаєте, теж акції і протести громадянського суспільства «Сині відерця».
Які я думаю, треба нагадати, що це були за відерця. Це така давніша історія.
Це давніша історія. Вони імітували спецсигнали, оці маячки на поліцейських машинах. Люди в такий спосіб виражали тести проти оснащення спецсигналами тих машин, машин тих людей, яким вони не по статусу. Я, якщо я не помиляюся, там все починалося з Михалкова, якому з Нікіти Михалкова, якому, значить, ці спецсигнали в якийсь спосіб вдалося здобути. От, відповідно, ці протести, чим вони скінчилися? Ну, можна, звичайно, говорити про те, що вони там в якийсь спосіб підготували Болотну площу. Але чим закінчилась Болотна площа? Нічим. Тобто я сильно підозрюю, що в Росії і цього разу це глузування, це, ну, воно не закінчиться нічим серйозним. Водночас можна говорити про те, що для колективного, якщо хочете, Путіна, тобто він же ж не сам, це величезна помилка вважати, що в Росії насправді існує самодержець, від якого залежить усе. Зовсім ні. Росія – це така сама країна, в якій, як і будь-де інде, короля грає почет. Тобто, так чи інакше, Путін є фронтменом, безперечно, певної групи осіб, який буде невдовзі, я впевнений, дуже зручно скинути все на одноосібно на Путіна, з тим, щоб, ну, а чому б не вивести Навального як у фронтмени оновленої Росії, яка хоче дружити з Заходом, по факту мало змінюючись насправді.
Якщо такого роду протести і жарти, це можливо спосіб випустити пару. Чи в сучасній Росії існують способи громадянської дії? Ну, крім мітингів, наприклад.
Хіба мітинги ефективні в Росії?
Не знаю, це запитання до вас, як до міжнародника, Олексію.
Ну, я налаштований досить таки скептично. Тому що за низкою принципових для російського режиму питань, що російська влада, що російська опозиція демонструють відвертий консенсус. Спитайте в Навального чи Крим. Ви пам'ятаєте?
От, ну, звичайно, там була така відома, широко розтиражована в мемах навіть фраза про Крим і бутерброд.
От, тому говорити про те, що, ну, я вже трішки переводжу, то з одного боку ці протести ні до чого не приведуть в найближчій перспективі, так точно, раз. Два, ці протести по-любому не є страшними для російської влади. Три, в російської влади і російської опозиції в тому, що стосується принципових питань російської державності, якщо хочете, тобто, власне, парадигми розвитку російської державності, є вишикувався, вибудувався вже певний консенсус, і зміниться десь в якійсь перспективі Путін. Не знати, в який спосіб він піде, але він же ж колись піде. Зміниться він на Навального, чи зміниться він на того ж умовного Патрушева, ну, наприклад, так? Я вважаю, що принципово це не змінить парадигму розвитку російської державності. Вона не перестане хворіти на імперські фанабері.
І в цьому контексті, тому, говорячи про людей, які за цим всім, можливо, стежать з України, читаючи новини про те, що в Росії відбувається, наскільки в українському контексті новина про те, що відбувається після отруєння Навального, взагалі може бути цікавою, потрібною, релевантною?
Ця новина, на відміну від багатьох інших Росії, новин Запорєбріка, є досить цікавою з кількох причин. Причина перша. Вона показує, з одного боку, те, що російська держава по факту перетворилася на організоване злочинне угруповання, яке, власне, контролює країну. Ну, ми це знали давно, в принципі. Момент другий. Це злочинне угруповання не перебирає засобами в досягненні своїх цілей. Це ми, зрештою, теж знали давно. Момент третій. Виконавці, з огляду на те, що вони виконують, лажають постійно. І це вказує на деградацію цієї системи, що для нас є безперечним плюсом. Але водночас недооцінювати жахів цієї системи і небезпеки цієї системи не варто. Тобто сміятися і глузувати треба, і, напевно, треба якомога більше, тому що це теж своєрідна інформаційна війна. Але водночас не треба заграватися, треба пам'ятати, що Росія не відмовляється від своїх задумів, і Навальний переможе, чи Навального переможуть, для нас це великої ролі не зіграє.
Після того, як в Україні як почалася війна і було окуповано окремі райони Донецької і Луганської областей, окуповано Кримський півострів, існувала думка, і досі вона існує, хоча, можливо, уже гострота її трохи притупилася, про те, що важливо провести таку видиму або невидиму стіну в інформаційному просторі. Менше дивитися фільмів російських, чи зовсім їх не дивитися. Така сама історія про музику і так далі. Що говорити про новини, так, про подієве тло? Чи важливо сьогодні і чому, якщо важливо, стежити за новинами, які стосуються подій у російській політиці? Ну і не тільки в політиці.
Алло, тут.
Алло, я тут, алло, так, все чую. Так. Алло, Олексію.
Так, Питання насправді настільки просте, питання настільки ж просте, наскільки складне, тобто воно кількошарове. Насамперед, стежити за новинами з Росії безперечно треба. Причому не лише з Росії, в принципі, треба дивитися за міжнародними новинами, тому що українці в цьому сенсі, вони, знаєте, як Будда, вони вважають, що весь світ крутиться довкола них, а це зовсім не так. І треба зазирати, ну, бодай, до сусідів, щоб зрозуміти, а які їх цікавлять питання і що їх бентежить, щоб як мінімум зрозуміти, чого вони прагнуть. З іншого боку, в тому, що стосується російських новин, особливо їх треба вже давно треба було навчитися фільтрувати. Зокрема, це стосується і того, як в Україну потрапляють новини з інших держав через російські руки. І я неодноразово ловив російських перекладачів власне на викривлені інформації, взятої з іноземних, там, з англомовних чи з німецькомовних джерел. Відповідно, бажано все-таки доходити до кінця. Ну, тобто це має бути елементарна інформаційна гігієна в тому, чому можна вірити, чому не можна.
Я, до речі, абсолютно не здивована, що нам уже починають телефонувати наші слухачі. Я тільки нагадаю номер для тих, хто ще тільки збирається додзвонитися, 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. І вже хтось із наших слухачів з нами є на зв'язку. Давайте почуємо запитання. Як вас звати? Звідки ви?
Вітаю, я Наталія з Луганщини. Ви знаєте, ви сказали, це Навальний казав про деградацію російських спецслужб. Ви знаєте, мені здається, це деградує так зване цивілізоване суспільство. Бо ці люди навіть не ховаються. Всі сміялись над Петровим і Башировим, але ж вони по фальшивим паспортам об'їхали всю Європу вдоль і поперек. Причому ці фальшиві паспорти були такі, ну, скажімо так, топорно зроблені. Це можна було виявити. І над ким смієтесь, над собою смієтесь, ви посмієтесь над кого випускаєте, хто у вас там розгулює. І вони ж не такі дурні, самі ж то вони не отруїлися. Тому вони не бояться, їм нікого боятись, оце страшно. Що їм нікого боятись, вони не деградують.
Дякую, така емоційна думка нашої слухачки. Я, до речі, хочу нагадати всім, якщо ви хочете зателефонувати і поставити своє запитання, то можете це зробити за номером 0800 750 49 0, 0800 750 49 0. І Олексій Кафтан, журналіст-міжнародник, якщо має що сказати у відповідь нашій слухачці, то будь ласка.
Так, я відповім. З одного боку, безперечно, за роки, що минули з часів холодної війни, Захід сильно розслабився. Власне, ну не три десятиріччя, але два десятиріччя точно він спочивав на лаврах і вважав, що все добре, воювати більше ні з ким. Але останніми роками, власне кажучи, після агресії проти України на Заході щось почало виправлятися. Ну, можна почати з того, що НАТО знову набуло сенсу життя. Тому те, що зараз відбувалися, я уточню, проколи західних контррозвідок, наприклад, чи міграційних служб, так, безперечно, це є, і полювання на російських дисидентів в західних країнах як було, так і триватиме надалі. Але водночас можна подивитися просто на статистику, скільки російських шпигунів було виловлено, скільки кібератак було відбито і так далі. Звичайно, проколи трапляються і проколи траплятимуться надалі. Можна тут згадати про те, що російська атака, кібератака на американські органи влади, яка тривала три місяці, починаючи з березня, виявилася загалом успішною. От, але так чи інакше, врешті-решт, її наслідки ще доведеться оцінити. І факт той, що Захід знову отримав доказ недружності Росії. Тобто це все одно так чи інакше додається. І по досягненні критичної маси, так чи інакше, результати є. Тобто ми бачимо чергову хвилю санкцій, і так далі, і так далі. І говорити, що санкції не працюють, це звичайно можна, і ми можемо говорити разом з росіянами, хай вони себе цією думкою тішать. Хоча економічні показники Росії все-таки показують, наочно показують зовсім зворотні.
Нам, до речі, продовжують телефонувати слухачі. Є одразу два телефонних дзвінка. Я пропоную взяти їх поспіль, а потім на них вже відповідати опитом, щоб наші слухачі довго не чекали на зв'язку. І когось почуємо першим. Як вас звати? Звідки ви? Алло. Щось замовк наш. Алло, слухаємо вас.
Вас вітає Кирило Кив'янин Олександр. Шановний, скажіть, будь ласка, де народився Навальний? І на радіо казали, що... До того, як Навальний прибув в Німеччину, його хотіли ще вдруге отруїти. І, кстати,
дякую за питання, зрозуміло. Є ще один дзвінок. Алло. Алло.
О, я не в ефірі якийсь мужчина.
Ні, зараз в ефірі ви, слухаю вас.
Зараз я?
Так.
Добрий вечір. Можна я по-русски буду говорити? Будьте добрі. От в Росії психотронне оружие запрещено. А в Україні петицію запретити психотронного
оружия. Дякую
оружі...
дуже. Це не тема нашої розмови. Ми не говоримо сьогодні про якісь такі дивні, несподівані види зброї. Але на перше запитання, якщо Олексій Кафтан має що сказати, то будь ласка. Йшлося про народження, чи про місце народження Олексія Навального і про те, чи в Німеччині не намагалися його отруїти ще раз.
Так. Навальний має, і про це він сам говорив, багато української рідні. Якщо питання йшло, якщо питання було про це, бо я не зовсім почув, бо народився він, власне, в Московській області. Він народився в місті Бутинь Московської області, але в нього, за його власними свідченнями, досить велика українська рідня. Його батько походить з України, якщо я не помиляюсь. От, це перша частина. Друга частина, так, його намагалися отруїти, і спроба була невдала, спроба, наскільки про це повідомлялося. І те, що ми бачимо, що вже в Німеччині була спроба замаху, але нічим вона не закінчилася. І так само... Власне кажучи, і напередодні, тобто це вже або третя, або четверта спроба була.
Чи в цій історії про те, що відбувалося після отруєння Олексія Навального, є сенс спостерігати за подальшим розвитком, можливо, чекати якихось нових цікавих актів у цій справі?
Ну, звичайно, звичайно, нас чекає ще одна вистава. Можна звернути увагу на те, що ФСБ намагається виставити Навального закордонним агентом, тому що в коментарі ФСБшному йшлося про те, що якраз такими програмами, які приховують номери, користуються іноземні шпигуни. Ну, відповідно, за логікою, Навальний ніхто інший, як іноземний шпигун. А з іншого боку, те, що можна подивитися і в російському інформпросторі, тобто офіційні канали, це бригади Кисельовські, замість того, щоб обговорювати Навального, обговорюють Україну. Буквально вчора, наприклад. Тобто, якось увагу треба відвертати від цього. Водночас, третій наратив – це те, що якби хотіли, то Навального би, звісно ж, отруїли. Ну, не могли не отруїти, якби дуже захотіли. Так? І тут можна, звичайно, їм допомогти і розкрутити версію про те, що Навальний насправді є результатом гризні бульдогів під Килимом, тобто гризні різних російських спецслужб, там груп проти СВРу і ФСБ, і в цьому колі десь хтось із них Навального оберігає. Ну, чому б не висунути таку версію? Я не знаю. І тоді якраз можна було би каналізувати всі ці теорії заколотів, можна вишукувати в красиву схему, що Навальний насправді є варіантом Б на випадок, якщо Путіна доведеться терміново колективному Путіну змінювати, тут же вони висунуть Навального як шибу. Ну, власне, я про це вже проговорював, правильно? Не буду повторюватися. От, але чому би і не подумати в цьому напрямку?
От, за даних обставин, насправді, ми маємо прекрасну ситуацію, коли можна давати волю уяві, а російська пропаганда та і сам Навальний вам з радістю в тому допоможе.
Такою дещо сюрреалістичною нотою ми завершуємо нашу розмову. Олексій Кафтан, журналіст міжнародник у програмі «Громадська хвиля», ділився своїми оцінками стосовно новин про отруєння Олексія Навального і подальшого розслідування розслідувачів з різних країн щодо цієї справи.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».